anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Dacă săptămâna trecută, vorbind despre filozofia educației, am abordat ca prim pas al acesteia idealismul, astăzi vă invit să vorbim despre realism, ca al doilea pas al filozofiei educației. Dar înainte de a afla ce este realismul, să recapitulăm ce înseamnă idealismul ca filozofie a educației. El se referă la dezvoltarea unei gândiri raționale și a unui caracter virtuos. Accentul pus pe înțelepciunea trecutului, pe gândirea critică și pe intuiție și pe responsabilitatea personală îl face acest curent să poată să poarte acest nume, idealismul. Dascălul este modelul unei minți scoditoare și al unui caracter admirabil. Stimulează dezvoltarea minții, a caracterului și a valorilor elevilor. Promovează responsabilitatea personală. Metodele accentuează ideile clasice mai degrabă decât faptele și datele recente, analiza întregului mai degrabă decât stăpânirea părților, specializarea. De asemenea, se promovează dialogul chibzuit și meditația, gândirea și scrierea interactivă și reflexivă. În cadrul idealismului, ca un curent al filozofiei educației, se pune accentul pe înțelepciunea trecutului și pe marile cărți. Se pune de asemenea accentul pe o programă esențială care cuprinde studiul artelor, al limbii, al istoriei și al gândirii matematice. Idealismul păstrează înțelepciunea adunată de veacuri. Insistă asupra caracterului moral, asupra dezvoltării intelectuale, a formării deprinderilor de gândire și scriere. Oferă o pregătire largă, subliniază valoarea umană și valorile personale. Profesorul este un disciplinator respectat. Idealismul este perceput ca demodat, elitist, prea religios ca natură și nepotrivit pentru mulți copii, nepractic, nepotrivit pentru instruirea în diferite profesii și pentru economia de piață. El își asumă autoritatea fără niciun fel de dovezi, valori și adevăruri nedovedite. De multe ori are prejudecăți antitehnologice și o metodologie demodată pentru generația mass-mediei. Idealismul a pornit de la Platon, iar cel mai mare discipol al lui Platon, Aristotel, a fost de acord cu el că elementele particulare ale naturii sunt rezultate ale formelor universale și că dialectica este un mijloc principal de contemplare a ideilor. Dar Aristotel a spus că umbrele sunt importante, că sunt realitate, de aceea sunt o sursă a adevărului universal. Stând alături de Platon în școala de la Atena, Aristotel are palma întoarsă spre pământ, subliniind că studiul naturii este o altă poartă de intrare în lumea formelor și a ideilor. Aristotel a fost de acord că, întrucât lumea naturală este derivată din formele universale, există ceva din universalii în fiecare element particular, atât în particularul însuși, cât și în stadiile lui de devenire sau finalitate. El dă ca exemple creșterea unui pârâu și transformarea lui într-un fluviu, prin erodarea înceată a solului și a rocilor, și creșterea și transformarea unei ghinde într-un stejar, sau a unui nou născut într-un adult. Aplicând riguros rațiunea la studiul naturii, proces pe care acum îl numim știință, mintea iscoditoare poate să afle faptele naturii și inevitabil va cerceta amănunțit problemele sensului, ale scopului și esenței, dobândind astfel cunoașterea formelor universale prin elementele particulare. Erau cam aceleași probleme pe care le ridicase și Platon. Deși idealismul lui Platon a dominat Europa dinaintea erei lui Hristos până la Renaștere, realismul lui Aristotel, lumea materială este o realitate, nu numai o umbră, a fost în plină vigoare în Evul Mediu. Lucrările lui au fost traduse de creștinii sirieni și ideile lui au fost larg acceptate în lumea arabă. Odată cu răspândirea islamismului, cu cruciadele și cu prăbușirea Imperiului Roman de răsărit, care a rezultat de aici, savanții refugiați din Orient au ajuns în Occident cu o briză proaspătă de învățătură, între care, nu în ultimul rând, filozofia lui Aristotel. Accentul pus de Aristotel asupra naturii a contribuit foarte mult la renașterea învățământului și a artei, care au fost elemente predominante ale renașterii. Aristotel a fost deosebit de atrăgător pentru spiritul renascentist, oferind o alternativă la ierarhia bisericească autoritară ce a dominat metafizica și a înnăbușit ideile noi. Biserica a adoptat și ea realismul lui Aristotel, mai ales prin teologul Toma d'Aquino. D'Aquino a elaborat o sinteză între revelația biblică, tradiția romano-catolică și știință. el a conchis că Dumnezeu este rațiune pură. De aceea, universul pe care l-a creat trebuie să reflecte mintea lui. Când cercetăm lumea care ne înconjoară, învățăm despre Dumnezeu și căile lui. Cu 2000 de ani în urmă, cu mult înaintea lui Platon, Aristotel sau Dachino, psalmistul observa în cadrul psalmului 19, versetul 1: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Studiul naturii, ca și studiul Bibliei, duce la adevăr. Natura percepută corect produce o teologie naturală, care trebuie, desigur, să fie în armonie cu interpretarea Bibliei de către biserică. Aceasta i-a creat probleme lui Galileo Galilei. Știința lui adevărată a intrat în conflict cu cosmologia greșită a bisericii. Pentru educatorul creștin, ca și pentru Toma d'Aquino, orice adevăr descoperit în lumea lui Dumnezeu este adevărul lui Dumnezeu. Este corect să se acorde studiului științelor naturale un loc important într-o programă analitică. Dar există câteva precauții care trebuie adăugate afirmației că toate adevărurile sunt adevărurile lui Dumnezeu. Prima este că ființele umane sunt ființe finite și failibile. Omul înțelege secretele naturii încet și parțial. Așa că ceea ce pare la un moment dat să fie adevărat, se dovedește a fi greșit, incomplet sau induce în eroare într-un alt moment. Umilința este un element esențial în studiul naturii și aceasta mai ales când se trag concluzii din dovezile științifice. Pentru creștinul realist, care începe cu temelia revelației biblice, există ipoteza sau presupunerea că adevărurile găsite în Scriptură și cele din natură sunt complementare. Umilința este corectă și necesară în studiul Bibliei. Omul trebuie să cumpănească atent, să se gândească de două ori atunci când vede ceva ce nu este clar și pentru alții, și să fie prudent și umilit atunci când trece de la învățătura clară a Bibliei la deducția logică, la ideea sa personală. Atunci când liderii bisericii au extins infailibilitatea Bibliei la declarațiile bisericii, teologia naturală a trecut dincolo de învățătura clară a Scripturii. Acest lucru este ilustrat de raționamentul Bisericii Romano-Catolice, că întrucât Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe planeta Pământ, Pământul trebuie să fie centrul universului. De aceea autoritățile bisericii au sprijinit teoria lui Ptolemeu că Pământul stă pe loc, în timp ce Soarele și celelalte corpuri cerești se învârt în jurul lui. Logica era bună, dar datele erau greșite, iar Biblia nu afirmă această concepție. Când Copernic, Galilei și alții au dovedit că această teorie era greșită, biserica s-a agățat cu încăpățânare de poziția ei incorrectă. În al doilea rând, oamenii sunt ființe păcătoase. Mințile noastre afectate de cădere au tins să reflecte propriile noastre interese, să limiteze și să interpreteze ce se găsește în natură, prin ceea ce ne așteptăm să găsim în ea, prin ceea ce susține teza noastră sau promovează argumentul nostru. Acest lucru a fost evident în lucrarea lui Darwin, care acceptase ideea lui Hegel despre progres prin luptă în istorie și a căutat aceleași elemente în natură. Le-a găsit, desigur, dar a trecut cu vederea două lucruri: lipsa de dovezi pentru anumite părți ale teoriei lui și dovezile contradictorii, cum ar fi mutațiile și deteriorarea genetică. În al treilea rând, știința se limitează la examinarea a ceea ce poate fi dovedit sau verificat empiric, adică prin observație și experiment. Ea nu are mijloacele de a vorbi cu autoritate despre sensul elementelor particulare sau despre vreo problemă fundamentală a vieții, care are legătură cu natura, scopul și destinul lui Dumnezeu și al omului. Realismul a dominat următorii 700 de ani, așa cum idealismul a dominat de la Platon la D'Aquino. În ciuda unor insule de idealism augustinian, pe de o parte, și a unei deteriorări constante a încrederii în Biserica Romano-Catolică, precum și a credinței religioase, pe de altă parte, norma educativă era o sinteză între credință și rațiune, revelație și cercetare științifică. Bacon, de exemplu, a fost un creștin care a apreciat că atât cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, cât și lumea lui Dumnezeu sunt surse ale cunoașterii, dar a deplâns încrederea acordată unor tradiții îndoielnice în ambele domenii. El a pus accent mai mare pe cercetarea inductivă, examinarea dovezilor pentru ajungerea la concluzii, mai degrabă decât pe acceptarea oarbă a autorității tradiționale. Ca urmare, el este în general creditat drept arhitectul științei moderne. Un alt educator în tradiția lui Dachino și Aristotel a fost Jan Amos Comenius, 1592-1670, pastor și profesor din Moravia, care a suferit mari persecuții în timpul războiului de 30 de ani. În timpul exilului său forțat, Comenius și-a continuat activitatea pastorală în beneficiul exilaților moravieni și a devenit un scriitor și educator influent. Îl interesa în mod deosebit felul cum învață elevii. Comenius a dezvoltat metodele de învățământ ce folosesc simțurile naturale și a clădit pe principiile observate în natură. Natura, potrivit lui Comenius, este unul dintre manualele lui Dumnezeu, manual din care pot fi preluate principii de predare și învățare. Natura urmează un tipar al dezvoltării. Lucrurile cresc și se dezvoltă sistematic, de la simplu la complex, fiecare etapă sau pas fiind clădit pe un progres anterior. Așadar, procesul de predare trebuie să pornească de la simplu și să devină progresiv tot mai complex, după ce elevul a înțeles ceea ce este simplu și este pregătit pentru pasul următor. De asemenea, el a observat că noi învățăm raportând ideile la lucrurile pe care le vedem în jurul nostru, la obiectele de zi cu zi și la experiențele familiare. Comenius a prezentat aceste teorii ale educației, precum și altele, în cărțile lui, dintre care cea mai importantă este Didactica Magna. Manualele lui au fost foarte influente. Lucrarea lui, intitulată Poarta limbilor descuiată, învăța limba latină și alte limbi prin asocierea a mii de cuvinte la situațiile și activitățile de fiecare zi. Mai îndrăzneață pentru o epocă în care învățătura era o activitate solemnă a fost lucrarea sa Lumea în și prin imagini, primul manual de succes care a folosit ilustrații ca parte integrantă a procesului instructiv educativ. Dachino, Bacon și Comenius sunt reprezentativi pentru dezvoltarea ideilor lui Aristotel de-a lungul anilor. Deși realismul, ca și idealismul, a fost succedat de teoriile secolului al XX-lea, care s-au dezvoltat din el, cadrul general al realismului în problema educației și învățământului continuă să fie influent. Pozițiile individuale ale lui Platon și Aristotel. Platon în privința ideilor și a intelectului, Aristotel în privința naturii și a realismului, oferă categorii utile pentru descrierea și definirea diferențelor filozofice și a strategiei educative. Pozițiile lor sunt complementare. Mulți gânditori și educatori de-a lungul secolelor, atât idealiști cât și realiști, au ocupat o poziție apropiată de zona de mijloc între polii extremi ai acestui continuum.
Tu ești iubire, ești pacea noastră, Doamne Sfânt. Însă mărire, stăpâna toate pe pământ. Vei fi mereu slavit. Slăvit cât poate. cântam. Tu ești fără oprit cântecul ce vom purta. Ai dat de plină dragostea, pe om l-ai iubit nespus. Pe veci te vom iubi, Iisus. O rugăciune e cântul nostru neîncetat, numai cu tine să fim în veac nemăsurat. Vei fi mereu slăvit cât poate inima cânta. Tu ești fără oprit cântecul ce vom purta.
Pentru astăzi, emisiunea Anii de Acasă a luat sfârșit. Am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu de la microfon și René Stoica din regia de emisie. Ne vom întâlni săptămâna viitoare pentru a vorbi din nou despre aceste două căi de educație, idealismul și realismul. Aceste două căi având punctele lor de rezistență și slăbiciunile lor caracteristice. Thank you.